Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida majburiy karantinda ushlab turilgan adabiyot gazetasi muharririda koronavirus aniqlangan. Asakada 9 yashar qizni pichoqlab o'ldirganlikda gumonlanib 23 yashar ayol qamoqqa olindi. G'afur Rahimovning oilasiga tegishli 7 millionni o'zlashtirganlikda ayblanayotgan aka-ukani davlat ayblovchisi 12 va 15 yilga qamashni so'radi. Ozod mikrofon Bosh prokuraturaning ishonch telefoniga umuman tushib bo'lmay qoldi.
Fuqarolarning murojaatlari ko'payib ketganligi sababli murojaatlarni kamaytirish maqsadida ushbu harakat qilingan deb hisoblayman.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat bobojon. O'zbekistonda koronavirusga chalinganlar soni 9500 nafarga yetdi. O'zbekistonda 4-iyul soat 10 holatiga ko'ra koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni so'nggi 12 soat ichida 104 kishiga ko'payib 9500 nafarni tashkil etmoqda. Hozirda mamlakatda 3220 nafar bemorga shifokorlar tomonidan belgilangan standartlar bo'yicha davo choralari ko'rilmoqda, deyiladi vazirlik bayonotida. Ulardan 14 nafarning ahvoli og'ir ekani aytiladi. O'zbekistonda koronavirusni aniqlash bo'yicha umumiy hisobda 1,246,691 ta test o'tkazilgan, deyiladi O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi bayonotida. Ayni paytda koronavirus yuqgan yana bir erkak olamdan o'tgani haqida xabar keldi. Qurbonlar soni shu bilan O'zbekistonda 30 nafarga yetgan. Demak, bu O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi berayotgan ma'lumotlar. Aslida kuzatuvchilar bundan-da ko'p bo'lishi mumkinligini aytishadi koronavirus holatlari. Xalqaro mavzularga o'tamiz. MH17 sudi ayblanuvchilarning ularga ko'proq vaqt berish iltimosini qondirdi. Niderlandiyaning Haga shahridagi sud 2014-yilda Ukraina havo hududida Malaysia Airlines aviakompaniyasiga qarashli uchoqning urib tushirilishiga bevosita aloqadorlikda ayblanayotganlar advokatlarning alternativ teoriyalarini ko'rib chiqish uchun ularga ko'proq vaqt berish iltimosini qondirdi. 3-iyul kuni sud ayblanuvchilar advokatlari va mutaxassislariga uchoq qoldiqlarini ko'rishga izin berishni buyurdi. MH17 reysi uchog'i qoldiqlari Niderlandiyada harbiy bazada saqlanmoqda. MH17 reysi uchog'i 2014-yil 17-iyulda Ukraina sharqida Rossiya paras ayirmachilar nazoratidagi hududda urib tushirilgan edi. Xalqaro tergov guruhi 6 yillik tergov ortidan uchoq Rossiyada ishlab chiqarilgan Buk raketasi bilan urib tushirilganini xulosa qilgan. Uchoq bortida Amsterdamdan Malayziyaga uchayotgan oddiy yo'lovchilar bor edi. Barcha yo'lovchilar va ekipaj a'zolari halok bo'ldi. Qurbon bo'lganlar orasida 193 nafar Niderlandiya fuqarosi, shuningdek 43 nafar malayziyalik va 38 nafar avstraliyalik bor edi. Rossiyada 1-iyulda konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish yuzasidan o'tkazilgan referendum yakunlandi. Rossiya konstitutsiyasiga kiritiladigan o'zgartirishlar prezident Vladimir Putinga 2036-yilgacha hokimiyat tepasida qolish imkonini beradi. Referendum natijasi e'lon qilingan kun Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov aholi Putinga ishonch bildirganini ta'kidladi. Rossiya Markaziy saylov komissiyasi ma'lumotlariga ko'ra, bir haftaga cho'zilgan referendumda saylovchilarning 77%dan ko'prog'i konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish qo'llab, 21%dan ko'prog'i saylovchi esa bunga qarshi ovoz bergan. Referendumda saylovchilarning 68% qatnashgani aytilmoqda. Peskov e'lon qilgan bildiruvda bunchalik ko'p odam qatnashishini hamda bunchalik ko'p odam o'zgarishlarni xohlashini bashorat qila olmagandek, deyiladi. Boshqa Rossiya rasmiylari ham o'z qo'llovini izhor qilgan. Aslida eng muhim o'zgarishlarning biri Putinga avvalgi prezidentlik muddatlarini bekor qilish imkonini berishga qaratilgan edi. O'zbekiston konstitutsiyasida bir shaxsning 2 muddatdan ortiq prezidentlikka saylanishi taqiqlanganiga qaramay, mamlakatning ilk prezidenti Islom Karimov ham aynan shunday usul bilan 1991-yildan to o'limiga qadar 25 yil prezidentlikda qolishga muvaffaq bo'lgan. Tanqidchilar shuningdek Rossiyadagi referendumda qatnashgan saylovchilar soni haqidagi rasmiy ma'lumotni ham shubha ostiga olishdi. Muxolifatchi Aleksey Navalniy yangilangan natijalar soxta va ulkan yolg'on. Ularning Rossiya fuqarolari fikriga hech qanday aloqasi yo'q, deya fikr bildirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Majburiy karantinda ushlab turilgan Adabiyot gazetasi muharririda koronavirus aniqlandi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda Haqiqat va taraqqiyot sotsial-demokratik partiyasini tuzish tashabbuskorlaridan biri Adabiyot gazetasi bosh muharriri 61 yoshli Baxtiyor Karimda koronavirus aniqlangan. 4 iyul kuni Ozodlik bilan suhbatda jurnalistning o'zi kasallikni majburiy karantin davrida yuqtirgan bo'lishini aytdi. Baxtiyor Karim bir hafta avval siyosiy maqsadlarda karantinda ushlab turilgan yana karantin davomida kasallik yuqtirishdan xavotirda ekanini Ozodlikka aytgandi. 61 yoshli Baxtiyor Karim karantinga olinganidan bir oy o'tib 3 iyul kuni unda koronavirus aniqlanganini aytarkan, bu borada o'zi ham xavotirda ekanini bildirdi. Kecha aytishdi, koronavirus aniqlandi deb. Bir kun avval analiz olib ketishgandi. Hozir meni karantin zonasidan Toshmiyga o'tkazishdi. Ahvolim qoniqarli deydi. Baxtiyor Karim. 6 iyun kuni o'g'lining ishxonasidan koronavirus chiqqanidan so'ng Baxtiyor Karimni oilaviy ravishda Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumanining O'rta Saroy qishlog'ida qurilgan karantin jamlog'iga olib ketishgandi. Lagerga yotqizilganidan 11 kun o'tgach 17 iyunda uni oilasidan ajratib Toshkentning Nukus ko'chasidagi vaqtincha COVID karantin lageriga olishgan, teri tanosil kasalliklari klinikasiga joylashtirishgandi. Baxtiyor Karim 26 iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda siyosiy maqsadlarda karantinda ushlab turilgani, karantin davomida kasallik yuqtirishdan xavotirda ekanini aytgan. Baxtiyor Karim yangi tashkil qilinayotgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasida koordinator, tashkiliy masalalarda partiya bilan bog'liq aksar so'zlashmalarni o'zi olib borishini aytgan. Yangi partiya tuzish tashabbuskorlaridan yana biri iqtisodchi olim Xidirnazar Allakulov 26 iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda Baxtiyor Karimning karantinda muddatidan ortiq ushlab turilishi uning siyosiy faoliyati bilan bog'liq degan fikrni bildirgandi. Professor Xidirnazar Allakulov may oyida Andijonda yangi partiyaga zarurat borligi to'g'risida ijtimoiy tarmoqlarda qilgan chiqishlarida gapirgan va shundan so'ng Ozodlik uni suhbatga tortgan edi. Baxtiyor Karim muharrirlik qilayotgan Adabiyot gazetasi tashkil topganiga shu kunlarda 3 yil to'ladi. Gazetxonlar fikricha adabiyot hur fikr minbariga aylangan. Masalan, Jamol Kamolning 2018 yilda chop etilgan Fikrsizlik fojiasi maqolasi. O'zbekiston 25 yil davomida bir odamning aqli bilangina yashaydi, qolganlarga faqat qarsak chalish huquqi berildi xolos degan so'zlar bilan boshlangan edi. Gazeta rasmiy matbuot hatto nomini tilga olishga qo'rqadigan muxoliflardan buyurtma asosida tahliliy maqolalar qabul qilib chop eta boshladi. Shukrullo, Jamol Kamol, Gulchehra Nurullayeva, Timur Pulatov, Jahongir Muhammad maqolalari o'quvchilarda ayniqsa kuchli taassurot uyg'otgan. Baxtiyor Karim 1959 yili Marg'ilonda tug'ilgan, Milliy universitet filologiya fakultetini 1982 yilda tugatgan, Fan va turmush, Yosh kuch, Sharq yulduzi jurnallarida xizmat qilgan, hozirda Adabiyot gazetasi bosh muharriridir.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Asakada 9 yashar qizni pichoqlab o'ldirganlikda gumonlanib 23 yashar ayol qamoqqa olindi. Mikrofon oldida Aziz Nur. 1 yil kuni 23 yashar asakalik ayol Andijon viloyat Asaka tuman Kuchgan MFI Moday mahallasida sodir bo'lgan qotillikda gumonlanib qamoqqa olindi. 21 iyun kuni 9 yashar qiz jasadi o'z uyida qonga belangan holda topilgan va Bosh prokuratura u pichoq bilan urilgan 16 ta zarbadan o'ldirilganini xabar qilgan edi. Shafqatsizlarcha chavaqlab o'ldirilgan 9 yashar qizning qotili ekanligida gumonlanib qamoq qolingan 23 yashar ayol marhumaning mahalladoshidir. Bu haqda Ozodlikka mahalliy huquq tizimi mulozimi xabar berdi. Viloyatdan kelgan tergovchilar, kriminalistlar Kuchgandagi 1000 dan oshiq odamni so'roq qildi, har xil analizlar oldi. Qotillikdan 3 kun o'tib qo'shni erkaklardan biri olib ketilgan. U bilan so'roq savoldan keyin xotinini olib ketishgan. Andijon SIZOsida 2 kun tergov qilinganidan keyin ayol qotillikni bo'yniga oldi deb kecha qamab qo'yishdi. Kecha uni voqea joyiga olib kelishdi. Hammasini aytib beribdi. Pichoqni ham topishibdi, dedi tergov tafsilotlaridan belvosita xabardor mahalliy mulozim. Asakalik bloger Otabek Nuriddinov ko'pchilikni larzaga solgan bu qotillikda gumonlanayotgan yosh ayolning birinchi yul kuni qamoqqa olingani haqida birinchilardan bo'lib xabar topganini aytdi. Ozodlik bilan suhbatda ham marhuma ham gumonlanayotgan ayol yaqinlari bilan gaplashganini aytgan mahalliy bloger o'zi o'rgangan voqea tafsilotlarini shunday hikoya qildi.
Yosh kelinchaydi dedi, chaqalog'i bilan birga qamashib qo'ydi dedi. Qarindoshiman dedi, gumonlanuvchi taraf. Advokatni ham kiritishmayapti, boshqa qilishmayapti, qanday bu deb turib, endi norozi bo'lib telefon qildi. 29-chi kuni Andijonga tergovga olib ketishgan ekan bu qizni. 30-chi kuni aybiga iqror bo'libdi bu qiz. SIZOda saqlanibdi, Andijonda. Bundan oldin ham 4000 dollar yo'qolgan ekan ularda, uni topisha olmagan ekan, lekin o'sha paytda shu nimasi qolgan ekan, qanday barmog'izi qolgan ekan. Hozir o'sha barmog'izi bilan hozirgi barmog' izi chiqibdi. Keyin uni nima qarshilik ko'rsatganda tirnoq orasidan ana shu terisini bilanaqa nimasi chiqibdi, DNK nimasi chiqibdi. Xullas, aybiga iqror bo'lgandan keyin olib kelib holatda nima qilishganida pichoqlari ham topilgan. 30-chi kuni topishibdi pichoqni, adashmasam.
Otabek Nuriddinov bu xabar ortidan Andijon viloyati IIB bilan bog'lanib, holatga aniqlik kiritmoqchi bo'lgani, tergovchilar o'ziga ayblanuvchi ayolning aybi isbotlangan va bosh prokuratura bu haqda rasmiy bayonot berishini bildirganini aytdi. Ozodlik 2 yul kuni 9 yashar qo'shni qizni kamida 16 marta pichoqlab o'ldirganlikda gumonlanib qamoqqa olingan 23 yashar ayol yaqinlari bilan gaplashdi. Oila a'zolari 3 oylik chaqalog'idan ajratilib, 2 kun SIZOda advokatsiz so'roq qilingan yosh onaning bosim va qo'rquv ostida jinoyatga iqror bo'lganini iddao qildi. Biz umuman ishonmaymiz bu ishni qilganiga. Bolamni ko'rishga ruxsat bersin deb nima desa shunga qo'l qo'yib bergan u. Qo'shni bilan bir yaxshi munosabatda edi. O'lgan qizchaning onasi buning chaqalog'iga qarab turganda chiqib shunday vahshilik bilan o'ldirib, go'yo hammomga kirib yuvinib, pichoqni ham o'sha joyga bekitib kelganmish. Keyin yana hech narsa ko'rmagandek o'tirganmish. Shu aqlga to'g'ri keladimi? Unga dori berishgan, qo'rqitishgan, balki urib qiynashgandir. Toshkentdan gruppa kelib 10 kun ichida topsang ham topasan, topmasang ham topasan deganiga bu shu likni ushlab aybdor qilishdi. Gumonlanuvchi yaqinlariga ko'ra Andijon tergov izolyatoridagi so'roqqa advokat qo'yilmagan. 1 iyul kuni ham 7 soat uchrashuvni kutgan advokatga mijozi bilan ko'rishishga ruxsat berilmagan. Kecha Asaka prokuraturasiga olib kelishdi. Ayasi mashinadan tushirishganda uzoqdan otini aytib rosa baqirdi. Umuman reaksiya qilmadi. Unga dori berishgan o'xshayapti, dedi gumonlanuvchi yaqinlaridan biri. Gumonlanuvchi yaqinlari qotillikni yosh ayol sodir qilmaganining asosiy tasdig'i sifatida marhumning zo'rlanganini keltirmoqda. Sudmed ekspertiza qizchaning o'ldirilishidan oldin zo'rlanganini tasdiqlagan. Buni tergovchilarning o'zi aytib, yon atrofdagi erkaklardan DNK analizi uchun sperma ham olishgan. Qanday qilib yosh ayol qizni zo'rlab unda sperma qoldiradi desak, qizcha o'limidan bir kun oldin zo'rlangan deyishyapti. Bir kun oldin 9 yashar qiz zo'rlansa, bundan uydagilar xabar topmasligi mumkinmi? Qiz qo'rqib aytmagan taqdirda ham uning yurishi turishidan onasi bilmasligi mumkinmi? Unda qizni kim, nimaga zo'rlagan, qani odam? Biz portalga chiqamiz, bosh prokuraturaga boramiz, qabrni ochib boshqatdan ekspertiza qilishsin. Ozodlik Asakadagi qotillik bo'yicha borayotgan tergov, xususan qotillikda gumonlanib 23 yashar yosh onaning qamoqqa olingani haqidagi tafsilotlarni o'rganish uchun Asaka IIB va prokuraturasiga bog'landi. Telefon qo'ng'irog'iga javob bergan mulozimlar tergov sirri bois ma'lumot bermasligi bu haqdagi tafsilotlarni bosh prokuratura jamoatchilikka ma'lum qilishini bildirdi. Hozircha bosh prokuratura bu qotillik yuzasidan borayotgan tergov jarayoni haqida yangi ma'lumotni ochiqlamadi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Dastur davomida G'afur Rahimovning oilasiga tegishli 7 million dollarni o'zlashtirganlikda ayblanayotgan aka-ukani davlat ayblovchisi 12 va 15 yilga qamashni so'radi. 14 yaşar qiz bilan jinsiy aloqa qilgan yigitni sud aybdor deb topib, javobgarlikdan ozod qildi.
4-chi taklifim bosh qattadan denka qilinglar desam, denkani ham inobatga olmadi.
Kuzatuvchilar, Rossiyada referendum misli ko'rilmagan qonunbuzarliklar bilan o'tdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ezgulik jamiyatining Namangan viloyatidagi faoli Arabboy Qodirovning ozod mikrofonga arz qilishicha, O'zbekiston Bosh prokuraturasining ishonch telefoni fuqarolarning arz va shikoyatlarini qabul qilmay qo'ydi. Arabboy Qodirov bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Men fuqaro sifatida Respublika Bosh prokuraturasining 10.07 ishonch telefoniga murojaat yo'llamoq niyatida nima qildim? Qo'ng'iroq qilyapman. 3 kundan beri hech qanday o'tish imkoniyati yo'q. Ya'ni o'sha tilni tanlang degan nimasini aytgani, tartibni aytganingda bir raqamini bosgandan keyin kutish vaqtiga kelganda o'zidan-o'zi avtomatikli uzib qo'yadi. Ya'ni meni fikrimcha fuqarolarning murojaatlari ko'payib ketganligi sababli murojaatlarni kamaytirish maqsadida ushbu harakat qilingan deb hisoblayman. Shuning ko'ra men o'sha Respublika Bosh prokuraturasi ishonch telefoni muassislariga o'zimning noroziligimni telefon orqali, o'sha radio orqali noroziligimni bildirmoqchiman.
Arabboy aka, endi qanday tusha olmayapsiz? Masalan, necha marta qo'ng'iroq qildingiz? Qaysi paytlar?
Men 3 kundan buyon mana shu bo'sh paytimda vaqtimni topib shu murojaat qilish maqsadida 3 kundan beri avoraman. Ya'ni kechki paytlarda ham kecha urindim, hattoki kechki payt yaxshi bo'ladi aloqasi, balki murojaatlar ko'p yetib ketgan uchun avtomatik nimalar yozish uskunalari ishlab qilmayotgandir, imkoniyati cheklanib qolgandir deyishdi. Hatto kechki paytda soat 11 o'zi Toshkent vaqti bilan 11 da ham urinish qildim. Hech qanday chiqmaydi.
Sanadingizmi hech marta qo'ng'iroq qilganingizni?
Yo'q. Ya'ni nima deydi, yo'masam tiqilinch vaqt bo'lsa balkim yozmayotgandir, urinaveraman, uraveraman mana shunaqa.
Qancha bo'ldi avvallar tushganmisiz?
Ilgarilari Respublika Bosh prokuraturasi portaliga elektron juda kamdan kam holatlarda tushirganman. Men ko'p inson huquqlari himoyasi sifatida murojaatlar qilgan bo'lsam, biron redga nima deydi, gohi-gohida tushirgan xolosda, undan ko'ra Respublika prezidentining portaliga tushish osonroq deyman.
Deydi Ezgulik inson huquqlari jamiyatining Namangan viloyati bo'limi rahbari Arabboy Qodirov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhunda berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Qashqadaryo viloyat Koson tumanlik 17 yashar qiz 1-iyul kuni jinoyat ishlari bo'yicha Koson tuman sudining qaroridan norozi bo'lib, jinoyat ishlari bo'yicha viloyat ishlari sudiga kassatsiya shikoyati yozdi. Jinoyat ishlari bo'yicha Koson tuman sudi 9-iyun kuni 22 yashar Boymurod Berdiyorovni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 128 moddasining 1 qismi bilan aybli deb topgan, ammo shu kodeksning 64 moddasi 1 qismining A bandiga asosan ozod qilgan edi. Hukmni sharhlagan o'zbekistonlik advokatning fikricha 64 modda Boymurod Berdiyorovga nisbatan noto'g'ri qo'llanilgan. Jinoyat ishlari bo'yicha Koson tuman sudi 9-iyun kuni 22 yashar Boymurod Berdiyorovni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 128 moddasining 1 qismi, ya'ni 16 yoshga to'lmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish bilan aybli deb topgan, ammo shu kodeksning 64 moddasi 1 qismining A bandiga asosan ozod qilgan edi. Hukmni sharhlagan o'zbekistonlik advokatning fikricha 64 modda Boymurod Berdiyorovga nisbatan noto'g'ri qo'llanilgan. Koson tumanidagi 6 maktabning o'quvchisi bo'lgan NB ozodlikka o'tgan yilning oktyabrida murojaat qilib, uni qo'shnisi Boymurod Berdiyorov zo'rlagani, ammo tergov tanimagan boshqa shaxsni javobgarlikka tortgani haqida aytgan edi. Ozodlik bu voqea yuzasidan surishtiruv o'tkazib, 4 maqola e'lon qildi. qayta o'tkazilgan tergov davomida Boymurod Berdiyor voyaga yetmagan NB bilan jinsiy aloqa qilganini bo'yniga olgan va ish sudga oshirilgan edi. Lekin o'quvchi qiz Berdiyorov jazosi qolganidan norozi ekanligini aytar ekan, bu ishga aloqasi umuman bo'lmagan boshqa shaxsni ayblab, tergov muddatini atayin cho'zgan tergovchilarga nisbatan hech qanday jazo ko'rilmagani, uning tug'ilgan farzandi noqonuniy yo'l bilan boshqa birovga berib yuborilganidan arz qildi. Ikkinchi bor tergov o'tkazgan Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi tergov harakatlari qonuniy olib borilganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Koson tumanidagi 6-chi maktab o'quvchisi NB 2017-yilda 14 yoshda 9-chi sinf o'quvchisi bo'lgan. O'quvchi qiz o'sha paytda 20 yoshda bo'lgan yon qo'shnisi Boymurod Berdiyorov uni zo'rlaganini va oqibatda qiz farzand ko'rganini aytgan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Koson tuman sudi hukmidan norozi bo'lgan qizning aytishicha sud uning takliflarini inobatga olmagan.
Birinchi kuni sudga bordik, sud ochiq deb e'lon qilgandan keyin men aytdimki, 4 ta taklifim bor. 4 ta taklifimni olsangiz, mayli, sud qiling deb aytdim. Birinchi taklifim tergovchilarni chaqirtirish. Tergovchilar hech qachon meni yuzlashtirmasdan delani o'tkazgan. Keyin ikkinchi taklifim men tug'ish jarayonida yirtilish bo'lgan, razrif bo'lgan, men narkoz olganman. Ana shu uchun boshqatadan respublikaga yo'llanma beringlar, boshqatadan o'tib kelay dedim. U taklifimni ham inobatga olmadi. Uchinchi taklifim menga tegishli bo'lmagan bitta tushuntirish xati bor. Tushuntirish xatida ham meni qo'lim, imzom ham men o'zimniki emas, chunki men B harfi bilan qo'yaman, ular esa o'zbekcha B harfi bilan qo'l qo'ygan. Tilxatda birinchi va 3-ta bolaning ismini yozib, shu bilan birga bo'ldi degan tilxat. O'shanda respublikaga xatshunoslikka beringlar, chunki Misit mahallasini, hamma bolalarini, keyin qarindosh urug'larini olib kelib, denga qildirgan. O'sha xat bo'yicha, tushuntirish xat bo'yicha kim olib kelganini tergovchilar aniq aytmayapti. Sinf rahbaring olib kelgan deyapti. Sinf rahbarim xotin qizlar olib kelgan deyapti. Xotin qizlar direktorim olib kelgan deyapti. 4-chi taklifim bosh qattadan denka qilinglar desam, denkani ham inobatga olmadi. Keyin 5-chi taklifim meni tug'dirgan ayoldi. Tergovchilar guvoh deb aytgan. Qanaqasiga guvoh bo'ladi? U meni tug'dirgan-ku. Nodira Boymurodova storiya ochmagan, keyin ham o'zi chiqarib yuborgan, menga narkoz bo'lgandan keyin narkoz ta'sirida orqa eshikdan chiqarib yuboringlar deb bolani olib qolgan o'sha kishi bo'ladi. O kishini guvoh deb qo'ygan,
deydi o'quvchi qiz. Qizning iddao qilishicha tergovchilar Boymurod Berdiyorovni javobgarlikdan qutqarish uchun tergovni ataylab cho'zgan. Koson tumani IB tergovchisi Nodir Murodovga meni Boymurod zo'rlagan edi deb aytib tursam ham, hamma qarindoshlarimni, mahalladosh bolalarimni DNK qildirib vaqtni atayin cho'zdi. Axiri mijozi zaif bo'lgani sababli yangi uylangan xotinni ajrashgan bir yigitni topib, hamma aybni o'shaning bo'yniga qo'ydi. Boymurodning qarindoshlari hokimlikda ishlagani uchun u javobgarlikka tortilmadi. Onam haqsizlikka chidolmay, 2 marta o'z joniga qasd qilgandan va bu holatlar ozodlikda yoritilgandan keyin viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergovchilari ishni qaytadan tergov qilganda Boymurod aybini bo'yniga oldi, lekin sud voqea muddati o'tgan deb uni ozod qildi, deydi qiz. O'tgan 3 yil davomida jinoyat ishi soxtalashtirilganiga norozilik bildirib, NB'ning onasi 2 marta, qizning o'zi esa 1 marta joniga qasd qilgani haqida ozodlik xabar bergan edi. O'quvchi qizning iddao qilishicha, tuqqan chaqaloqini unga bermay boshqaga sotib yuborgan voqeani huquq idoralaridan qarib 2 yil davomida yashirib kelgan doya, to'g'rixona bosh shifokori, bu ishga bosh qo'shgan maktab direktori tegishli jazo olmagan. Ammo Qashqadaryo viloyat prokuraturasi o'ta og'ir jinoyatlarni tergov qilish bo'limi tergov guruhi rahbari Niyozov imzosi bilan yozilgan ayblov qarorida Koson tumani tug'ruq majmuasi bosh shifokori lavozimida ishlab kelgan Nargiza Begimova aynan shu ish bo'yicha O'zbekiston Jinoyat kodeksining 205, 209, 241 va 116 moddalari bilan ayblangan. Ayni kunlarda Koson tumani jinoyat ishlari sudida bosh shifokor ustidan boshlangan sud davom etmoqda. O'quvchi qizning aytishicha, sud davom etayotgan bo'lsa-da, shu paytgacha biror marta bu jarayonga na guvoh, na jabrlanuvchi sifatida chaqirildi. Koson tumani ichki ishlar bo'limi tergovchisi Nodir Murodov ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. O'quvchi qiz ishini qayta tergov qilgan Qashqadaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi tergovchisi Olim Anvarovning ozodlikka aytishicha, qayta tergov xolis o'tgan. Biz NB'ni qo'shnisi Berdiyorov Boymurod zo'rlagan deb ayblov e'lon qilib berdik. Undan oldin hech kim ayblanmagan bu ish bo'yicha. qiz bolani DNK ekspertiza qilishga ruxsat bermagan, boshqa bolalar bilan bo'lganman deb tilxat ham yozib bergan. Tilxat ekspertizadan o'tkazilgan, husnixat uniki ekanligi tasdiqlangan. Agar u tan olmasa, bu uning muammosi. Tergov xolis o'tkazilgan, dedi tergovchi. Litsenziyasidan ayrilishdan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan o'zbekistonlik advokatlardan birining aytishicha, sud bu holatda Boymurod Berdiyorovga nisbatan jazo qo'llashi kerak edi. Aslida jinoyat sodir qilingan paytdan boshlab muddat ketadi, lekin arizachi 64-chi moddada ko'rsatilgan muddat o'tib bo'lgandan keyin ariza berganida u holatda bu moddani tatbiq qilsa bo'lardi. Lekin o'sha ko'rsatilgan muddatdan oldin ariza bilan murojaat qilgan bo'lsa va jinoyat ishi qo'zg'atilgan bo'lsa, unda ayblanuvchi jazoga tortilishi kerak. Bu holat yuzasidan jinoyat ishi esa 2019-yilning 1-mayida qo'zg'atilganini hisobga olsak, sudya noto'g'ri hukm chiqargani anglashiladi, dedi advokatlardan biri.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
2-iyul kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Sergeli tuman sudi sudyasi Bahodir Yusupov raisligida tadbirkor aka-uka Oybek va Eldor Miraliyevlar ustidan o'tayotgan sud muzokara bosqichiga o'tdi. Davlat ayblovchisi tadbirkor Oybek Miraliyevni 15 yilga, uning ukasi Eldor Miraliyevni esa 12 yilga ozodlikdan mahrum qilishni so'radi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Davlat ayblovchisiga ko'ra, aka-uka Miraliyevlar taniqli tadbirkor G'afur Rahim va uning oilasi ishonchiga kirib, oilaning jami 7 million AQSh dollariga teng mablag'larini o'zlashtirgan. G'afur Rahimovning Toshkentga safarlari davomida unga xizmat qilgan qimmatbaho Mercedes-Benz Maybach mashinasini tortib olgan. G'afur Rahimovning rafiqasi Lola Rahim va uning singlisi Go'zal Kamolxo'jayevlarga yirik miqdorda ziyon yetkazgan. Tadbirkor Sherzod Abbosxo'jayevning ishonchiga kirib, uning 150 ming AQSh dollarini o'zlashtirgan. Shuningdek, qator fuqarolarning ishonchiga kirib, ularning pul mablag'larini qo'lga kiritgan. Advokatlarga ko'ra, sudning so'nggi 5 majlisida mahkamaga raislik etuvchi tomonidan aka-ukalar va ularning himoya tarafi keltirgan birorta vaj tinglanmadi. Berilgan iltimosnomalar qanoatlantirilmadi, guvohlik ko'rsatmalarini inobatga olinmadi. Jinoyat ishi asosiy guvoh sifatida o'tgan taniqli tadbirkor G'afur Rahimov va O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi tergovchilari sudda so'roq qilinmadi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuratura tergov boshqarmasi tomonidan yasama jabrlanuvchiga aylantirilgan shaxslarning aka-uka Miraliyevlarga nisbatan sudda davosi yo'qligi borasidagi arizalari inobatga olinmadi. Shuningdek, sudlanuvchilar tomonidan keltirilgan audio so'zlashuvlar aks etgan lentalar, dalil ashyo va hujjatlarga huquqiy baho berilmadi. Advokatlarning Ozodlik mobil muxbiriga aytishicha, protsessual qonunchilikka muvofiq mahkamaga raislik qiluvchi jinoyat ishi tergovchiga daxldor barcha guvoh va jabrlanuvchilarni so'roq qilishi, ularni sudlanuvchilar bilan yuzlashtirishi hamda dalil ashyolarga huquqiy baho berishi lozim edi. Uyushgan jinoyatchilik va korrupsiya qarshi kurash boshqarmasi tergovchisi Sh. Umarov imzolagan va ozodlikda nusxasi bo'lgan ayblov xulosasida da'vogarlar sifatida Lola Rahimova va uning singlisi Go'zal Kamolxo'jayevlarning ismlari zikr qilingan. Ayblov hujjatlarida yozilishicha, Oybek Miraliyev xususan Lola Rahimovaning singlisiga tegishli ko'chmas mulkni 650 ming dollarga sotib, pulini bermaganlikda gumon qilinmoqda. Bundan tashqari, ozodlik tanishgan da'vo arizasida Lola Rahimova o'ziga tegishli Mercedes-Benz Maybach avtomobilini Oybek Miraliyev o'zlashtirdi deb da'vo qilgani yozilgan. Shuningdek, G'afur Rahimovning vakili o'z da'vo arizasida Oybek Miraliyev va uning ukasi Rahimovlar oilasiga tegishli jami 7 million dollarga yaqin mablag'ni o'zlashtirib yuborganlikda ayblamoqda. Ammo Oybek Miraliyevning advokatlari aka-ukaga qarshi ish to'laligicha sfabrikovan, ya'ni uydirma ekanini 2019-yilning dekabrida iddao qilgan edi. Advokat Xudoyorovaga ko'ra, manfaatdor doiralar Oybekni qamatish yo'li bilan unga tegishli ko'chmas mulklar shirkatlarini o'zlashtirib olmoqchi. Ozodlik gaplashgan Oybekning yaqinlari bu ish ortida G'afur Rahimov bilan yaqin aloqada bo'lgan yuqori mansabli hukumat mulozimlari turganini iddao qildi. Ayni paytda ozodlikda bu iddaoning rasmiy tasdig'i yoki inkori yo'q. Tadbirkorlar orasida Oybek Tuxum, Oybek Faberje, Kinder Surprise degan nomlar bilan tanilgan Oybek Miraliyev va uning ukasi Eldor so'nggi 10 yil ichida mamlakatdagi parrandachilikka ixtisoslashgan biznesning asosiy figuralaridan biri hisoblanadi. Ozodlik tanishgan 2001-yilga oid hujjatlarda Oybek Miraliyev Navoiy viloyati Karmanan tumanidagi Sardoba parranda fabrikasining egalaridan biri ekanligi qayd etilgan. Shuningdek, ozodlikda Oybek Miraliyev o'zining ikki ukasi Sardor va Eldor bilan birgalikda Latviyadan O'zbekistonga shirot, ya'ni qoramollar uchun oziqa import qilgani haqida ma'lumot bor. Ozodlik muxbiri ko'rgan hujjatlarda aks etishicha, Obek Muralliyev 2010 yildan 2012 yilgacha Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahrida bir qancha tijoriy tadbirkorlik loyihalarida ishtirok etgan.